Радіо М. Почуй можливість.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
По нас працюють щільно. Кулі свистять, підривають землю разом з травою. Просто суцільний жах. Від переляку мої очі, напевно, більше, ніж у Мікі Мауса. Прокидаюсь під кутом 45 градусів до ліжка. Про сон нагадує прокушена щока. Вона трохи підпухла, окрім шаленого переляку, відчуваю насолоду «Не підвів». Реальні історії – це проект «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов, зі мною в студії Наталя Вінглінська. Вітаю, Наталя.
Доброго дня.
Та Ірина Нестеренко, які не просто гості, а ті, кого ви почуєте в наступних передачах в якості ведучих. Ірина, вітаю.
Доброго дня.
Ми розпочинаємо новий цикл передач «Повернення додому». І хотіла б присвятити сьогоднішній випуск огляду ключових тем та задач проєкту. Ви можете долучатись до нашої бесіди, зателефонувавши нам за номером 0800 30 14 13. Повторюю, 0800 30 14 13. Для вас це абсолютно безкоштовно. Або, дивлячись наш стрім на Фейсбуці, додавати коментарі чи ставити запитання. І так, перше питання до моїх колег. Чому про це треба говорити?
Вопрос ветеранов у нас возник уже давно. Еще в апреле месяце Александр Третьяков, народный депутат, озвучил, что в Украине сегодня насчитывается 329 500 ветеранов, из которых участники АТО, средний возраст 35 лет, точнее, это и есть участники АТО со средним
всі
возрастом.
Ці, це хлопці, які були в АТО.
Да,
це,
всего,
ми не рахуємо афганців.
Да, всего ветеранов полтора миллиона. Ну, это тут есть сомнения, потому что проверялась эта цифра, и как бы немножко не совсем она корректна. Но конкретно ребята в среднем возрасте 35 лет, которые принимали участие и сейчас еще принимают участие в боевых действиях на Востоке, их 329 тысяч.
І 329 тисяч – це місто, обласний центр, до речі.
Да, і, звісно, большое подспорье для ребят, для сімей, ветеранів, воєнослужащих, капеланів – это то, що буквально вот днями було создано Міністерство ветеранів, которая, по идее, будет заниматься всеми этими вопросами. А какими вопросами? А вопрос, например, у нас на сегодняшний день вообще нет статуса такого, как ветеран. То есть непонятно, кто такой, в принципе, ветеран. Нет четко прописанной категории, кто подпадает под этот статус, а кто попадает под статус УБД, участник боевых действий. Вот были две встречи с новым министром ветеранов, и сами ветераны поднимали вопрос, а что делать с гастролерами, например?
А кто такие гастролеры?
А, знаете, это, я думаю, что это такое, ну вот, явище в нашем суспильстве, притаманутики нам. Потому что вот в свое время при Чернобыльской аварии пострадавших от Чернобыльской аварии оказалось гораздо больше, чем те, которые там были. Вот то же самое
чем,
сегодня...
Ті, хто ліквідував наслідки, чим ті, хто жили там?
Ліквідував і жили. Ну, я лично знаю людей, которые вот просто составляли группы актеров, они составляли списки, никогда не были даже в зоне Чернобыля, но человек имеет статус пострадавшего от Чернобыля. И то же самое сейчас есть и среди участников боевых действий, среди военнослужащих.
Тобто є так звані.
Так звані.
Учасники бойових дій.
Побував там навіть не в першій, другій лінії, а десь в сірій зоні 2-3 дні, там з якоюсь благою, може, ціллю, але він вже ветеран. І понятное дело, что сами ребята, да, военнослужащие, которые прошли весь этот кошмар, для них это гастролеры. Опять-таки, а что делать с капелланами? Это люди, этот статус, это военнослужащие или это священнослужители?
Тобто, хто потрібен ними опікуватись, про них піклуватись,
так,
чи що ви маєте на увазі?
І хто їми піклується, і по якому сценарію вони працюють, хто над ними
стоїть?
Хто
несе відповідальність за їхнє життя,
так,
за наслідки якоїсь травми, яку вони можуть отримати там?
Да. Угу. Є ще категорія іноземці. Це люди, які були на території і є на території України, і вони долучилися до цієї роботи як захист держави. І сьогодні ця категорія людей, вони, от то, що я услышала конкретно від іноземця, вони навіть медицинське обслуження не можуть отримати, тому що немає громадянства. Хто ними буде займатися? Добровольцы. Это тоже они на сегодняшний момент, они еще не ветераны, потому что нет процедуры, нет протокола.
Тобто відсутний статус ветерана.
Так.
Це українська наша реалія, дійсність, з якою стикаються всі хлопці, які, і дівчата, до речі, які повертаються із зони бойових дій. Я можу сказати, що, наприклад, в Америці, яка зараз нам допомагає в цих питаннях, і її представники Сполучених Штатів Америки, різні фахівці до нас приїжджають не тільки військових наших навчати, але й капеланів, і парамедиків. І в них, до речі, навіть суди є, які займаються виключно справами, в які потрапили ветерани будь-яких бойових дій. В них є я думаю, що там є міністерство, яке займається ветеранами.
Є міністерство, якраз, іменно по принципу Міністерства Сполучених Штатів, Міністерства ветеранів Сполучених Штатів, и взят за основу, по которому будет работать наше министерство. Там в Штатах три направления, которые ведет это министерство. Это социальное, это медицинское и похование. А насколько я помню по встречам то, что говорила пани министерка, то у нас буде 4 направлення в міністерстві. Як воно буде, поживемо, увидим, як говориться. Ми ж вже в країні привикли, що нам дуже багато всього обіцяють, і на самому начальному етапі все дуже красиво. Вот. А потім...
Ну, давайте, Наталя, ми відійдемо від політиків. Хлопці повертаються додому. Чому нам про це потрібно говорити? Невже так важко просто повернутися додому до мирного життя? Давайте, може, і Ірину запросимо до спілкування.
В Україні вже 4,5 роки, вже навіть більше йде війна. І страшна, на мій погляд, правда в тому, що ми вже звикаємо до цього стану. Якось вже не так переймаємося тими новинами, які ми чуємо з лінії фронту. І, на жаль, навіть на сьогоднішній день, не дивлячись вже декілька років, це все продовжується, суспільство ще не досить усвідомлене в тому, в якому стані повертаються хлопці, і яка потрібна їм допомога. І перш за все, психоемоційна допомога та підтримка. І тому потрібно про це говорити, потрібно навчати людей, що переживають, розповідати, можливо, запрошувати також ветеранів, які розкажуть, як вони проходили період адаптації в мирному житті, наскільки це було для них легко чи важко, з чим вони стикнулися. Щоб люди були готові почути цей зворотній зв'язок і бути відкритими, щоб прийняти їх.
Тобто з ними там щось відбувається. Я розумію,
звичайно,
що вони там знаходяться в таких обставинах, які, надзвичайні. Вони незвичайні, надзвичайні, ненормальні часто умови.
життя, так.
І вони кожної миті можуть просто втратити це життя, яке вони мають.
На війні задіяні зовсім інші захисні механізми в людини, і вони вже маючи ці навички, як вберегтися, да, від смерті, як, ну, тобто там зовсім по-іншому діє мислення. І повертаючись додому, до мирного життя, вони дійсно не розуміють, як тут люди продовжують жити так, як вони жили.
От давайте зараз перейдемо до того, з якими очікуваннями хлопці, ну, звісно, дівчата, які там перебувають, повертаються додому. Які в них очікування?
Ну, во-первых, любой воєнний, от по консультуванню, то, що я знаю, да, я сталкивалась з воєнними, естественно, он приезжает герой, и это нормально, потому что человек, мужчина или женщина защищал мирные процессы, которые здесь происходят. И он рисковал жизнью, он проходил через страх, через смерть, у него на руках умирали друзья. И пройдя весь этот ад, приходя сюда, он ожидает, что к нему будут относиться как минимум с уважением и достоинством, и как минимум какие-то самые банальные социальные вопросы будут решаться.
Тобто це правильно, так?
Конечно.
Це правильне очікування. Конечно. І, ну, така, може навіть, якщо цього не відбувається, то це викликає якесь непорозуміння.
Тут,
а чому цього
очень,
до мене немає, так?
Тут є дуже тонка така грань, коли це ожидання переходить в таку жорстке требування: «Ви мені должны».
Угу.
И вот тут есть уже проблема, потому что это именно, ну, как бы эмоциональная, психологическая проблема. Да, сегодня есть проблема вот психологическая как государства, так и ребят, которые возвращаются, так и жен, которые в семьях. Потому что мы-то с этим никогда не сталкивались. И что значит, даже, знаете, вот я услышала такое требование: выключите слово «реабилитация».
Угу. Чему?
Вот, понимаете, уже болезненное отношение даже к этому слову, хотя этимология этого слова – это восстановление, да? В чем проблема? Реабилитация, восстановление. Но ребята воспринимают это как «мы не больные». Потому что реабилитация – это как идет психологическое такое вот восприятие, что к нам отношение как к больным.
А, можливо, до хлопців відносяться як до хворих, замість того, щоб просто допомагати в якихось речах?
Ну, знаете, состояние общества в состоянии войны – это всегда нездоровое общество, потому что оно, как бы, базис настроится на ненависти, страхе, когда есть враг. Поэтому тут говорить, что по большому счету нужно разбираться со всеми слоями общества, и с самим обществом, и с ребятами.
Тобто поки що ми не вміємо з цим розбиратись, але хлопці в цьому перебувають, і все одно нам потрібно щось робити з хлопцями.
Конечно.
І з суспільством, в яке вони повертаються. Так?
Да, да.
З якими очікуваннями бійці повертаються додому, це, я думаю, таке дуже, можливо, і філософське питання, але базисні якісь основні вимоги – це, окрім того, що він вважає, що його повинні поважати за те, де він був і що він робив.
Угу.
Ще, що, які вимоги в них?
Мені здається, що вони очікують побачити такі зміни, ради чого вони воювали.
Тут, в суспільстві.
В суспільстві саме,
В тому місці, яке вони залишили, щоб піти воювати, і потім сюди ж повернулись.
Вони платили велику ціну, там, будучи на фронті. І, звичайно, повертаючись в своє місто, хочеться бачити... У хлопців загострене почуття справедливості, насправді. І тому якісь ситуації, випадки, про які ми чуємо, там якісь бійки або ще щось, а це також в тому числі через те, що ну, їм важко змиритись з несправедливістю, бо на війні вони один з одного, вони, ну, як команда, як, ну, як люди, яких є одна мета, одні цінності, одне, вони все ділять, тобто, ну, це як сім'я, і повертаючись додому, вони хочуть бачити, що це було, ну, всі їхні ці, ну, подвиги, да, можна сказати, вони були недаремно. І що були дійсно якісь зміни, щось в суспільстві.
Ну подивіться, і перше, і друге, ну, перша, друга вимога або очікування, які мають хлопці, які повертаються, до речі, дівчата, я буду це повторювати. Це такі, може, ми такі винні, да, в цих питаннях. Ми не допрацювали тут стосовно того, щоб прийняти їх, по-перше, і підготувати тут якісь, зробити зміни. Тобто наше суспільство, в яке вони повертаються, все ж таки винно їм, так? Заборгувало.
Вот это не такое, я бы не смотрела на этот вопрос так вот как бы немножко плоско, потому что есть несколько уровней решения этого вопроса. Есть вопрос политический, это то, что я вначале, да, озвучила, потому что у нас нет как такового прописанного статуса. Второй, социальный, у нас нет социальной защиты. Вот 3000 человек военных, которые вернулись оттуда, только в Киеве до сих пор стоят на квартирном учете. Они ожидают, то же самое экономически не прописано. Нет, то есть, ну, понимаете, это несколько уровней, не говоря уже о психологии. Вот то, что Ира сказала, совершенно другие механизмы мышления, эмоционального восприятия у ребят задействованы, у тех, кто прошел войну, задействованы совершенно другие механизмы жизни.
Ну, давайте на цьому і зупинимось, і будемо зараз більше уваги, ну, будемо приділяти більше уваги тому, що відбувається у хлопців і у дівчат всередині, бо суспільство – це дуже багато балаканини, дуже багато гасел, дуже багато справ, які, ну, ми це все не зробимо, але деякі речі нам під силу, і я думаю, що в цьому ефірі ми про це і поговоримо. Не перемикайтесь в ефірі «Загартовані». Киянин Олександр Матяш пішов на фронт добровольцем у 2014 році. 14 місяців ніс службу на Луганщині в складі батальйону «Київщина». Ще на фронті вирішив, чим буде займатися після повернення. Матяш разом із товаришем Євгеном Алексєєвим створив бренд чоловічої білизни «Регата Клаб», а потім став одним із співзасновників Асоціації підприємців ветеранів АТО. Як водій парамедик Олександр Матяш їздить у зону бойових дій, а як людина, яка з нуля започаткувала бізнес, проводить майстер-класи у різних містах України. Реальні люди – це проект «Загартовані». Війна не відпускає, як сказав мені один боєць, з війни не повертаються. Це слова, я почув ці слова від хлопця. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, вот центр психологической кризисной консультирования Open Doors, он работает по системе американской. Именно восстановление военных.
Тому що так модно, чи чому?
Потому что там уже есть программа Америка, прошла несколько войн и до сих пор участвует, поэтому вопрос возвращения в мирную жизнь эмоционально, интеллектуально, физически военных, вот перестройка такая вот, у них это вопрос уже отработанный и имеет свои хорошие наработки. И вот именно эта программа в центре взята и используется. И как раз эта программа говорит о том, что вернуть в мирное время и в мирное мышление, и в мирные эмоции можно.
Я спілкувався з хлопцями, і я ж так відвідую схід нашої країни, і для мене дуже це велика така гарна нагода спілкуватися з хлопцями. І я знаю, що дуже багато з них по закінченню контракта повертались додому, але потім через декілька місяців повертались туди. Бо вони вважають, мабуть, це найкращим таким зараз вчинком, або найкращою можливістю, або ще чомусь, я не знаю чому, але ця тенденція є. Чому багато людей так і не повертаються до мирного життя, а повертаються знову на війну? Чому?
Потому что социально человек, особенно мужчина, мужчина по своей природе, он должен быть социально реализован. У него есть миссия от рождения.
То есть это плюс, это доброе, гарное.
Не совсем, потому что война всегда плохо. И когда человек возвращается в мирную жизнь, мужчина возвращается в мирную жизнь, а он здесь никому не нужен, он не может толком, опять-таки, вот вопросы, которые поднимались, помощь государства для бизнеса ветеранского, потому что...
Вы имеете на увазі социализация? Это что, стайный якийсь инстинкт? Тобто він знайшов своє місце в стаї, в ієрархії стаї, а тут він його знайти не може, і він знову повертається туди, де воно є?
Ну, я б убрала слово стая, потому что
все-таки... А я так просто утрирую, як чоловік.
Да, потому что все-таки это животное такое, а мужчина это звучит гордо.
Згоден з вами на 100%.
Да. Природная агрессия, да, природное лидерство, которое есть в каждом мужчине, к сожалению, реализуется на войне. И когда ребята возвращаются сюда, у них нет возможности это реализовать в другом формате. Поэтому тут не только психологически, потому что вот когда, да, есть такое, как ПТСР, есть много других психологических нюансов, которые не отпускают. И жить опять в состоянии войны иногда бывает проще и легче, чем вернуться к вот, мирной философии.
Тобто, якщо вони повертаються сюди, не знаходять собі місця, то це ніби міна уповільненої дії, вона може вибухнути в будь-який момент?
Я вважаю так.
Тобто ми вимушені жити та миритись з тим, що поруч з нами живуть люди, які отак от можуть вибухнути, правда? Чи це стереотип просто, який є в нашому суспільстві?
Ну, от по поводу стереотипу не готова дати відповідь. Міритися однозначно ні. Нужно з цим робити щось. Не то, чтобы це проблема или це болезнь. Ні, це вопрос, на который нужно искать ответ. Это не проблема, и это не болезнь.
Ну, дивіться, простий, звичайний приклад. Потяг їде по рельсах, які просто прокладені в будь-якому напрямку. Якщо цей напрямок не влаштовує, то прокладають інший шлях для нього, і він їде в іншому напрямку. Як тут бути з людьми? Я розумію, що людина не потяг, він керується не просто там якимось там машиністом, а все одно є якісь шляхи, які ми можемо запропонувати, або в яких ми можемо допомогти тим хлопцям, що повертаються.
Ну, опять-таки, це вопрос многофакторний. Тобто є фактор государства. И психологически этот вопрос не решится, если государство не решает это. Вот будем надеяться, министерство...
Ну, давайте забудемо, что зараз є государство. Давайте забудемо. Мы суспільство. Давайте будемо говорити про суспільство. Ми люди.
Це не про що. Що значит суспільство? Суспільство, воно з чого складається? З державнослужбовців, які виконують свою роботу. Так? З соціальної служби, які виконують свою роботу. З психологів, які виконують свою роботу, з жінок, матерів, які виконують свою роботу. Тому що коли хлопці повертаються, жінки, матері, батьки, діти, вони повинні бути готовими, який прийде їх батько або син. А вони не готові.
0800 30 14-13. Ви можете долучитись до нашої бесіди за цим номером телефону. Для вас це абсолютно безкоштовно. 0800 30 14 13. Мене звати Євген Гольцов. В ефірі «Загартовані». Це проєкт, який популяризує в Україні соціально-психологічну допомогу, соціально-психологічну реабілітацію, адаптацію. Ви можете називати це будь-яким словом. Важливий результат. Ми говоримо тут про тих людей, які цим займаються. Ми робимо все можливе для того, щоб цих людей, ці організації були знаними, щоб їх знали в нашій країні. І разом зі мною Наталія Вінглінська та Ірина Нестеренко. Це люди, які замість мене будуть сидіти в цьому перед цим мікрофоном і керувати наступними ефірами нашого циклу передач «Повернення додому». Як ми можемо впливати на прискорення ментального повернення хлопців додому? Як ми можемо? Чи взагалі це можливо?
Я бачу насправді хороші тенденції в плані активності суспільства. Маю на увазі, моніторила недавно і побачила в соціальних мережах, у Фейсбуці чимало груп. Просто об'єднуються люди ініціативні, яким не байдуже, які, в яких, можливо, хтось з їхніх рідних був на фронті, або якісь вони мають відношення, або просто вони, ну, просто в них така, ну, таке серце, так? І вони надають допомогу різного плану, просто консультації, просто інформаційну якусь підтримку, хтось просто направляє, перенаправляє, наприклад, до психологів. І це досить такі популярні групи, багато підписчиків є. Крім того, Наталя вже згадувала про програми, які існують для військовослужбовців по психологічному супроводу, щоб вони, ну, швидше могли відновити свій психоемоційний стан. І насправді відомий термін, і зараз він часто вживається останнім часом у зв'язку з війною в Україні, це посттравматичний стресовий розлад. Це коли людина пережила якісь, якщо простими словами, так, якщо людина пережила якісь травматичні події, і вони згодом дають про себе знати у вигляді якихось симптомів, і вона постійно в думках повертається знову туди на фронт, і коли ви якраз задавали питання, чому ветерани знову повертаються після закінчення контракту, це теж може бути одна з причин, бо вони переживають ці всі флешбеки, ці всі ці симптоми тут, і їм, можливо, важко справитися, і там це легше, коли це в реальності. Але насправді є ще один феномен посттравматичне зростання, коли людина, переживши таку травму, навпаки, виходить на новий рівень зовсім, і вона досягає навіть тих висот, такі має досягнення, які не мала до цієї події. І це насправді хороша така перспектива, але, ну, дійсно, я вважаю, що не зайвим було більшості чи всім, можливо, навіть військовослужбовцю проходити консультацію з психологом, дізнаватись. Просто навіть той факт, що вони дізнаються, що з ними відбувалось в їхній психіці, коли вони бачили смерть своїх друзів, коли вони стикаються з несправедливістю і так далі. І як з цим, що з ними відбувається, як з цим справлятися. І я думаю, що це насправді б дуже допомагало.
А ви думаєте, що у багатьох із нас є такий стереотип, телевізійний стереотип про психолога з американських фільмів, давайте поговоримо про це, і там якийсь сидить такий пані або пан, поважний теоретик, і просто згадуючи це, думаєш, що я до цього хлопця чи там жіночки піду, про що я буду з ним говорити, про що? Я краще зустрінусь зі своїми побратимами, з тими, хто розуміє, про що я. У нас свій гурт, гумор, у нас свій сленг. Ми посидимо, може навіть трошки десь там вип'ємо, і нам стане краще.
Дійсно так, є такі міфи, і мало того, чомусь в суспільстві думають, що психолог це, ну от я безпосередньо стикалась з тим, що запитують, а як от клієнт лежить на кушетці, а ти з ним спілкуєшся, там сидиш і щось записуєш. Ну це насправді психоаналіз, і це про Фрейда, коли дійсно він лікував на кушетці, він клієнт на кушетці, а він сидів, в них не було контакту очі в очі. А це один із напрямів психотерапії, насправді. Консультація відбувається, коли ось, ну, ми от так от, між нами навіть немає там ніяких перепон, там, в вигляді столу чи чогось, і просто люди спілкуються, але це у клієнта може складатися враження, що вони просто спілкуються, але насправді психолог, якщо ми говоримо про професійного психолога, який має освіту, закінчив, не просто там якісь там піврічні курси там, чи ще щось, а дійсно
фаховий.
Дійсно фахівець, так, і він пройшов хорошу підготовку, він використовує певні техніки в цій бесіді, здавалось би, просто бесіді. Але насправді це процес психотерапії, це лікування душі. Насправді відбуваються такі серйозні зміни в людині.
Ще одне твердження. Зараз стільки цих психологів, і в них стільки цих сертифікатів, що в деяких стіни завішані. І я навіть знаю такі випадки, коли людину запрошують відвідати семінар. Він приходить на цей семінар безкоштовно. Він получає ще один сертифікат, він вішає його собі на стіну і просто підвищує свій тариф. Все. Все, що відбулось після цього семінару. Тобто про якість професійних психологічних, психологічної допомоги у послуг ми можемо зараз щось сказати?
Ні. К сожалению, на сьогоднішній момент, і опять це вопрос государственный, потому что системи контроля этих услуг у нас сегодня нет.
Тобто ви пропонуєте створити ще один контролюючий орган, який буде займатися цим
питанням? Ще один міністерство.
Нет, достаточно тут Министерство и образования этим может заниматься, и Министерство здравоохранения. Но, к сожалению, сегодня можно взять сертификат консультативных услуг, просто пойти зарегистрировать себя как предприемца консультативной практики. И неважно, какое у меня образование, и под этим разрешением я, как предприниматель, могу вести консультативную практику, психологичную в том числе. Поэтому сказать, что вот на что бы я рекомендовала обратить внимание, центр это или не центр, потому что если это центр психологического консультирования, это всегда такая единица, да, которая подпорядкована. То есть есть какой-то контроль и внутри центра, и над этим центром. Вот. А обращать внимание, есть у психолога диплом именно о образовании как психолога.
Психологичного света.
Да.
Державно. Перш все.
Потому что, да, сегодня это обязательно психолог или врач, он не имеет права получить однажды диплом, и все, потом только практиковаться. Он обязан расти.
Працювати над собою.
Обязательно.
Підвищувати свой рівень своєї кваліфікації.
Да. І учитель в тому числі, потому что, ну, невозможно не развиваться. Ты не поможешь людям. И сам себе потом не поможешь, потому что сам заболеешь, в конце концов. Поэтому, да, тут есть проблема, к сожалению, но она опять-таки на государственном уровне. И единственное, что можно пожелать любому человеку, тут без разницы, это военный или светский человек, внимательно отслеживайте, к кому вы идете. Врача же мы, в конце концов, мы выбираем, мы смотрим, а вообще у него есть медицинское образование, да, то есть мы идем в поликлинике, даже если в частную практику мы идем, мы тоже смотрим, есть ли у человека медицинское образование. Как он развивается, что он использует, какие рекомендации у него есть. Вот к психологам нужно относиться точно так же, потому что душа, она более тонкая структура, чем тело. Потому что когда травмируется психика, когда травмируется наше мышление, то потом страдает и тело. И потом у нас вырабатываются определенные паттерны поведения, потом страдают и наши финансы, и наша семья, и наше окружение, все вокруг. А мы думаем, а что случилось? Как это так? Что случилось? Как
и мы снова звинувачиваем всю державу.
Ну, тут уже наша ответственность, кому пойти.
Ирина, я думаю, что вы что-то хотите добавить, потому что я бачу просто, что что-то... просто рветься наружу.
Ну, да, Наташа сказала все, я абсолютно згодна, що дійсно потрібно так само перевіряти, як і лікаря, перевіряти психолога, дослідити бажано, подивитись, в якому він методі працює, бо багато напрямків психотерапії, і кожен вибирає то, що йому ближче, і насправді це по-різному працює, і по-різному для кожного підходить різний напрям. Тому бажано промоніторити, трішки прочитати про це, да, там, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, чи гештальт-терапія, з чим це пов'язано, чи буде мені це комфортно в цьому працювати. Ну, витратити там 2 години часу, але це перевірити. І другий момент – перевірити ці сертифікати, які психолог про себе, да, там, анонсує, показує, ким вони видані, чи це десь якийсь підпольний, якась організація, чи це дійсно... Ну, якась авторитетна структура. Ми з Наталею маємо відношення до, вона вже згадувала, Центр психологічного консультування та травматерапії «Відкриті двері». А наш центр працює за американськими стандартами, де американці, вони ж взагалі все в них дуже чітко, відповідально. І наші всі діагностики, вони валідизовані, вони перевірені, вони адаптовані, в тому числі до нашого менталітету. За нами наглядають супервізори, перевіряють нашу практичну роботу. У нас є документація по кожному клієнту, ну, яка, до якої маємо доступ тільки ми. Тобто в нас конфіденційність повністю зберігається, ми не можемо там десь розповідати там клієнтські випадки. Ну, от такі всі важливі це моменти, і на які слід звертати увагу, щоб не просто піти поговорити з людиною, яка невідомо де, невідомо в кого тримала освіту, і потім лікує. Бо насправді, на жаль, реальність така, що кожна ворожка і кожен езотерик може себе зараз назвати психологом, зареєструватись, дійсно там сплачувати податки і незрозуміло, куди людину завести. Зовсім в іншу сторону.
Про ворожок та інших поговоримо після невеличкої музичної перебивки. За статистикою, близько 40% американських ветеранів звертаються за психологічною допомогою. В Америці є цілі центри, які займаються психологічною реабілітацією. Реальне життя – це проєкт загартовані. Цілі центри, 40% людей, які звертаються за психологічною допомогою. Яка статистика в нашій країні, якщо вона якась десь є?
Нет, статистики такой нет. И хочу вернуться к вопросу предыдущему по поводу, когда ветераны собираются вместе, вот у них одна лексика, они на одной волне. Это все хорошо и в некоторых случаях имеет свою терапию и кому-то помогает. Но чаще всего, вот опять-таки наблюдая, это опять статистики нет, но наблюдая, человек просто держится вот в том же состоянии, ну, как бы, вот он просто балансирует, но он не возвращается и не перестраивается. А как вот Ирина в самом начале сказала, что философия войны, да, или буття у війні, воно інше. На когнитивном уровне, на эмоциональном чувствительном уровне и тело реагирует. На те же звуки, да, вот человек, который побыл при обстреле, он будет реагировать на хлопки, на какие-то вот такие вот вещи. Причем мгновенно, он даже об этом не думает, у него тело реагирует. Как ему перестроиться, чтобы у него вот не срабатывали такие триггеры? Это, ну, это работа с мышлением, это работа с эмоциями, это работа с телом. И вот как раз вот эти вот хабы, ветеран-хабы, когда встречаются и просто общаются, это очень здорово. И они необходимы, просто в край необходимы. Это свій осередок, це своя така, ну, атмосфера. Воно потрібно, але воно не переформатує.
Давайте зараз більш конкретно. обговоримо, чому потрібно звертатись до психолога. Чому потрібно? Ну, можна ж в хабах, можна там ще десь. Можна самолікуванням може займатися.
Ну, я думаю, що консультація психолога – це найшвидший, найефективніший метод, щоб подолати якісь наслідки, які залишились, можливо, з якими людина живе після таких подій. А чому? Бо фахівець може на основі науково доведених фактів, на основі досліджень, маючи ці знання, розповісти, що, ну, що з людиною відбувається. Наприклад, висока тривожність, там, наприклад, коли там чому людина реагує, як Наталя говорила, на ці там хлопки там чи ще щось, да, от салюти зараз Новий рік почнуться. І я так з опаскою з такою дивлюся, коли в супермаркетах зараз все це продається. І ну, чесно, я зараз я думаю, коли я їх бачу, я думаю про те, що ці всі ну вистріли цих хлопушок будуть чути ветерани, яка в них буде реакція. Вони це чули на війні кожного дня, і тут вони будуть чути на святкуванні. В них будуть якісь виникати. В зв'язку з цим спогади, реакції, емоції, і вони, можливо, не розуміють, чому так, да? І ну, це все може тягти за собою певні там наслідки, а фахівець може розповісти, як все це діє. І насправді, коли людина знає, що з нею відбувається, це вже якось знижує її тривожність, стабілізує, ну, бо ти просто в курсі, що з тобою. І потім, і також надати рекомендації, пропрацювати якісь моменти, пропрацювати ці травматичні події. І, але підтримка в форматі рівний рівному, це Наташа сказала, це дуже важливо, коли вони збираються разом, коли вони обговорюють, розуміють, бо вони розуміють один одного так, як ніхто не зрозуміє. Це дійсно важливо.
А чи не занадто ми опікуємося, коли он, ну, щоб там це як його фейерверки, ніде пострілів не було, бо він щось таке почує, бо він, а може він взагалі до цього, як вони кажуть, до цієї стрілкатні відноситься дуже спокійно, бо він розуміє, що стрілкатня – це взагалі не щось таке.
Так може. Може бути, навіть 99% к этому именно так і відноситься. Но если даже один среагирует, ну, у мене болить, у меня болит за это душа. То есть, почему вот этого одного нужно отбросить? Ну, как бы... Есть, вот то, что сказала Ира, хочу просто дополнить, зачем нужно обращаться. Затем, вот человек, дух, душа и тело. Если у нас проблемы какие-то духовного плана, мы к кому идем? К священнику. Когда проблемы с душой, с эмоциями, с этим тоже нам нужна помощь специалиста.
До речи, про священнослужителей. Це питання, яке, мені здається, дуже пов'язано з поверненням додому.
Да.
Багато хлопців зустрічають там капеланів, вони їм довіряють, бо вони бачать, як вони живуть, вони там з ними спілкуються, вони бачать, що ці священнослужителі служителі справжні, вони не якісь там фейкові, вони приїздять з ними живуть, відповідають на їх питання. Психологічна допомога, наскільки вона може глибоко змінити або якісь питання вирішити глибокі, може є питання, в яких просто немає навіть сенсу втрачати час з психологом, а може треба відразу йти до священнослужителя. Це по-перше. І по-друге, може якось психолог повинен співпрацювати з людиною, яка веде душпастирство конкретної людини. Тобто, може тут повинна бути співпраця?
Смотрите, это тоже такой неоднозначный вопрос, потому что в идеале, если психолог – это еще и глубоко верующий человек, не просто верующий человек, а, к примеру, имеет параллельно еще и духовное образование, да, то это, в принципе, в идеале, потому что моменты, когда пастыря, да, или священнослужители брали на себя роль психолога и делали не очень корректные вещи, увы, это имеет место быть. Поэтому то, что делают капелланы, это супер. Просто поклон им до земли, и слава Богу, и пусть они работают. Нужна спивпратия? Безусловно, надо сотрудничать с светским психологом, с душепопечителями, священнослужителями, чтобы это было совместно. Я только абсолютно в идеале, чтобы это были именно... християнские психологи, которые на парадигме христианства, да, на парадигме Писания, они еще имеют и специализацию психолога.
Або сама людина має можливість спілкуватись і з психологом, і з служителем церкви.
Да.
З душпастором якимось, да. Якому він довіряє, сповідується.
Потому что, смотрите, опять-таки, когда у нас болит зуб, и то, что Писание говорит, вернемся к душе, да, что унывая, что печалишься, душа моя, уповай на Господа. Но и то же самое, Бог целитель, понес на себе все наши немощи и болезни. Но когда мы молимся, и мы не получаем исцеления, мы все равно же обращаемся к врачу, да, мы идем к стоматологу, женщины рожают не дома под... не пастыря принимают роды, а в роддоме. Вот то же самое с эмоциональными, чувственными какими-то вопросами. Да, можно молиться, обращаться к священникам, но если не происходят какие-то процессы и не, вопрос не решается, вот тут должен уже включаться специалист именно по этим душевным вопросам, психолог, который будет разбираться с какими-то когнитивными искажениями, возможно, там травма какая-то была, и она ведет, это ПТСР, если, ну, то есть тут уже такой вопрос, опять-таки, неоднозначный.
Я хочу підвести, ну, можно так, підвести підсумок про гадалок, екстрасенсів, все, що з цим пов'язане. Цих людей, навіть якщо вони мають психологічний якийсь там сертифікат, все таке, можна вважати спеціалістами, до яких треба звертатися?
Ні, категорично.
Боже упаси.
Тобто бабки, гадалки, екстрасенси, шменси, не треба до них звертатися.
Це не той шлях.
Однозначно. Це не принесе вирішення питання.
Це усугубить.
Можливо, якесь полегшення відчується на перших там порах, да? Але це не той шлях. Краще вибрати церкву.
Давайте ще, зараз у нас буквально декілька хвилин залишилось до кінця передачі. Останнє питання. Як можна зрозуміти, що потрібна саме психологічна допомога? Як це просто можна побачити в собі або в своєму там чоловікові, в своєму родичі?
Первое, ну вот как бы я советовала, посмотрите, есть ли в вашей жизни цикличность. То есть вы систематически выбираете один тип людей, с которыми вы, допустим, у вас не получается строить отношения. Или вы систематически не можете задержаться на работе там больше года, больше трех. Или есть какая-то система в негативном процессе. Вот сколько ни крутитесь, сколько ни работаю, а вырваться, добиться чего-то не могу. Это один из показателей того, что есть какой-то крючок на крючке, которым вы сидите, да, и с этим нужно разобраться, что у вас держит. Когда есть проявление эмоциональной, да, вот реакции, симптоматика, то, что Ира говорила, в частности, вот по нашему вопросу, по загартованным, это реакция на... повышенное такое эмоциональное реагирование на какие-то стрессовые ситуации, на звуки, когда есть безосновательный гнев, или вот ты мысленно себя очень быстро вводишь в состояние агрессии. Это симптоматика, которая говорит о том, что надо с этим что-то делать.
Я згодна з Наташою, да, коли людина, якщо простими словами, коли людина відчуває, що вона справитись сама не може. От яка ситуація, з якою вона не може розібратись. Але от, на жаль, в нашій країні ще психологічна допомога не така популярна, як, наприклад, на Заході чи в Америці, де люди приходять, просто там стикаються з якоюсь проблемою, там спробували один, другий, третій раз вирішити, не виходить, вони звертаються до психолога. Ну, психолог у них як такий, як сімейний лікар, можна сказати. Така є тенденція, що в Україні звертаються вже, ну, навіть з досвіду, да, в такому стані, коли дійсно вже це клінічний діагноз. Або це вже депресія тяжкої.
Коли вже оперувати треба.
Ну, так, в якомусь плані це вже такі треба втручання досить глибокі, да. Або, наприклад, якась вже тривожний розлад. Тобто починалося просто з якоїсь там особистої тривожності. Але людина не вміла справлятись і дійшло до тривожного розладу. Тому треба ці дзвіночки такі помічати, коли ти дивишся, що в тебе вже, там, наприклад, там декілька місяців поганий настрій, не хочеться вставати з ліжка, там поганий апетит. Ну, це депресивні симптоми, і варто піти, хоча пройти діагностику, зрозуміти, що потрібна допомога.
Наша передача просто добігла до свого кінця. Це перша передача з нового циклу «Повернення додому». Мене звати Євген Гольцов, і разом зі мною в студії, я не кажу, що це були гості, це люди, яких ви почуєте як ведучих цього циклу. Наталя Вінглінська, дякую, Наталя, та Ірина Нестеренко. Дякую, Ірина.
Дякую.
Друзі, я думаю, що дуже просто і зрозуміло, що не треба затягувати, якщо є хоча б маленький привід того, що треба вже звертатись до психолога. Не треба затягувати, не треба, бо відтягування цього звернення може привести до поганих наслідків. Реальні історії, реальні люди, реальне життя – це проєкт «Загартовані». Будемо жити.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.